Доброго дня, колеги. Я пропоную, щоб ми розпочинали засідання чергове нашого комітету. В першу чергу хочу подякувати всім нашим слухачам, хто приєднався в цей активний сезон літнього відпочинку. Все-таки знайшли хвилинку послухати дуже корисну інформацію, насправді, яка стосується вирішення сімейних спорів, в тому числі стосовно дітей, шляхом укладення договорів. Взагалі, як короткі такі інтро зі своєї сторони, скажу, що я величезний прихильник врегулювання всіх сімейних спорів мирним шляхом. Тобто я вважаю, що це перше завдання, яке стоїть перед будь-яким адвокатом, який консультує клієнта в подібних спорах, знайти цей консенсус і допомогти врегулювати мирним шляхом. Ми всі розуміємо, що спори відносно дітей – найбільш делікатні, вони найбільш емоційні, це найбільш складна категорія спорів. І дуже часто розмінною монетою в таких спорах є саме діти. Діти стають просто заручниками ситуації, тому що батьки намагаються задовольнити власні амбіції, власні інтереси, можливо, використовують навпаки от дітей як елемент створення певного тиску чи отримання певної вигоди. Ми всі, як юристи, повинні все-таки знаходити опції, щоб стримувати такі ситуації, допомогти клієнтам розібратися, що конкретно вони хочуть, чи все-таки їхня мета – врегулювати спір, чи все-таки їхня мета, наприклад, проживати з дитиною. Тому я пропоную сьогодні, щоб ми більш детальніше проговорили основні види договорів, які використовуються у питаннях визначення місця проживання дітей, стягнення аліментів на дитину, і проговорили деякі практичні моменти укладення цих договорів. Тому я спершу надаю слово Юрію Некляєву, старшому юристу Астерс, адвокату, який нам освітлить тему укладення договору про визначення місця проживання дитини і участі батьків у вихованні дитини. Будь ласка, Юрію.
Дякую, пані Ірина. Доброго дня усім присутнім. Розпочати я хотів би із того, що в сімейному праві договори дійсно відіграють важливу роль, адже, як пані Ірина правильно підмітила, деякі з них регулюють таку дуже делікатну сторону людських взаємовідносин. Сьогодні якраз я розповім про один з таких видів договорів, який регулює особисті немайнові відносини між батьками щодо виховання дітей. Взагалі, під час розірвання шлюбу або окремого проживання подружжя, в яких є спільна дитина, часто виникає питання, яким чином визначити місце проживання. Фактично, обираючи місце проживання дитини, батьки одразу реалізують таким чином своє право на її особисте виховання. Проте далеко не всі батьки розуміють, що місце проживання дитини потрібно визначати не на підставі усних домовленостей один з одним, і навіть не в рішенні суду про розірвання шлюбу. Тому що насправді на практиці я досить часто зустрічав, коли батьки вважають, що в рішенні фраза про те, що на момент розірвання шлюбу дитина проживає з матір'ю або з батьком, це вже якимсь чином встановлює місце проживання. Це питання потрібно вирішувати в передбаченій законом спосібі. І для вирішення даного питання існує два основні способи. Це договірний порядок, який передбачає укладення договору між батьками, в якому вони домовляються про всі умови, і позадоговірний, коли вже необхідно залучати уповноважений орган для вирішення спору, це орган піклування або суд. Оскільки у нас тема сьогодні саме про договори в фокусі, тому я хочу приділити увагу саме договірному порядку. Такий шлях обирають батьки, які готові між собою домовлятися, які можуть дійти згоди щодо важливих питань виховання дитини. Коли в них є сумніви, краще за все попередньо проконсультуватися з юристом, таким, що спеціалізується саме на сімейних правовідносинах. Тому що договори, якими регулюються взаємовідносини між подружжям або між батьками дитини, вони мають свою специфіку, і вони багато в чому відрізняються від господарських і комерційних договорів. І тому далеко не завжди корпоративний юрист може в договорі коректно врегулювати особисті немайнові права і обов'язки між двома людьми, особливо, якщо це стосується дітей. Взагалі, укладення договору про визначення місця проживання дитини є найбільш оптимальним таким способом регулювання цієї сфери відносин між батьками. Окрім того, що такий договір фіксує місце постійного проживання дитини, в цьому ж договорі визначаються і способи участі у вихованні дитини обох батьків, і, зокрема, того, хто проживає окремо. Таким чином, договір він є тим правовим інструментом, який дозволяє регулювати ці сімейні відносини на взаємовигідних умовах. І головне при цьому захистити права і інтереси дитини. Розпочати слід із того, хто ж взагалі може укладати такий договір. Це і подружжя, яке перебуває у шлюбі, його можуть укладати і батьки після розірвання шлюбу, і партнери, які проживають у цивільному шлюбі і мають спільних дітей. Так само це може бути і подружжя, яке фактично проживають вже вони окремо, але шлюб ще між ними не розірвано. Тобто доволі широке коло осіб, які можуть цей договір заключити. При цьому немає значення причини роздільного проживання батьків, тобто їх особисті непорозуміння, вони не впливають на можливість укласти договір щодо дитини. Істотною умовою такого договору є визначення того, з ким із батьків буде проживати дитина після укладення договору. За бажанням сторін можна передбачити навіть конкретну адресу місця проживання дитини, але це не обов'язково. І більш того, як я бачив на практиці, зазначаючи конкретну адресу, в подальшому можуть виникнути навіть певні складнощі зі зміни місця проживання. Тобто, або потрібно буде в договорі досить детально описувати процедуру зміни місця проживання. Тому в більш такому звичному, простому варіанті достатньо зазначити, що дитина залишається проживати з матір'ю або з батьком без деталізації адреси. Це, скажімо так, певним чином розширює права того з батьків, із ким буде жити дитина. Адже фактично зміна місця проживання цього з батьків, одного з батьків, з ким дитина живе, призводить і автоматично змінює місце проживання дитини, тому що вони живуть разом. Той із батьків, хто проживає окремо, він, як правило, зацікавлений, щоб в договорі була передбачена процедура зміни місця проживання дитини, де він принаймні завчасно повідомляється про це, а в деяких випадках і повинен надати свою згоду. Загалом зміст договору може містити масу положень із різних питань, і він безпосередньо залежить від певного такого сімейного розпорядку, до якого звикла сім'я. Тобто, за загальним правилом, за умовами договору, дитина проживає з одним із батьків і проводить певний час із іншим. Скільки часу – це вже в кожному випадку по-різному фіксується. Але я зустрічав, наприклад, випадки, коли батьки якийсь час вже проживають окремо, і вони вже звикли до такого розпорядку, що дитина почергово проживає з кожним із них, наприклад, по 2 тижні з матір'ю і 2 тижні з батьком. Хоча психологи не рекомендують такий підхід для дітей використовувати, але у кожних батьків свої особливості, і такий підхід також має місце бути. Насправді, цей договір може бути комплексним і охоплювати не тільки питання, які стосується проживання і виховання дитини, а може й регулювати питання утримання, тобто сплату аліментів, додаткових витрат тим із батьків, хто проживає окремо. І такий комплексний підхід має свої певні переваги, про які я трохи пізніше також розповім. Якщо говорити про форму договору, то він укладається в письмовій формі обов'язково і підлягає нотаріальному посвідченню. У кожного з батьків при цьому є свій екземпляр, свій, скажімо так, оригінал договору, і один екземпляр обов'язково залишається у справах нотаріуса. Тому навіть якщо людина загубила свій договір, можна не переживати, і завжди є можливість звернутися до нотаріуса і отримати дублікат цього договору. Наступне, що б я хотів розповісти, це про особливості і певні рекомендації при укладенні такого виду договору. Ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам визначати в цих договорах і взаємні спільні права і обов'язки батьків, і права і обов'язки для кожного з них окремо. Спочатку я пропоную розглянути, які ж у батьків є спільні обов'язки. Тобто, незважаючи на те, з ким дитина проживає, кожен із батьків зобов'язаний брати участь у її утриманні, і той з батьків, з ким дитина живе, і той, хто живе окремо, вони повинні фінансово забезпечувати дитину. Є першочергові потреби, є ті, які через особливі обставини виникають. Ну, про отримання більш детально, я думаю, розповість мій колега пан Олександр, тому не буду тут сильно зупинятися і йдемо тоді далі. Я завжди кажу клієнтам, що якщо у них розходяться дороги, то вони все одно повинні вести себе достойно. І тому ми радимо у таких договорах фіксувати, щоб батьки не використовували дитину як предмет шантажу, щоб батьки не підбурювали дитину один проти одного, щоб вони в присутності дитини підтримували доброзичливі відносини, якісь не обговорювали розбіжності, які між ними виникають в присутності дитини. І так само, щоб не висловлювалися якось осудно чи негативно один про одного чи про родичів. Це насправді такі банальні речі, здавалося, але іноді емоції можуть брати верх, і тому краще в договорі це врегулювати. Щоб не виникало непорозумінь, також варто вказати, що саме батьки мають переважне право на виховання дитини перед іноді близькі родичі намагаються із урахуванням свого сприйняття, свого життєвого досвіду якогось надавати поради, настанови, як краще дитину виховувати і так далі. Щоб цього уникнути, краще також відобразити в договорі саме переважне право батьків. Обов'язково потрібно вказувати процедуру надання кожним із батьків документів, які посвідчують особу дитини, і так само процедуру надання згоди на виїзд дитини за кордон з одним із батьків. Тобто чіткі строки і порядок можна навіть прописати, яким чином хтось із батьків, ну, кожен із батьків повинен звернутися до іншого на електронну пошту чи через смс-повідомлення, чи іншим чином. Це все індивідуально, але все одно це краще упорядкувати. Потрібно також завчасно попереджати один одного про свій намір виїхати з дитиною у подорож чи в Україні, чи за кордон. І також це вимагає того, що в договорі повинна бути прописана процедура повідомлення. Також має значення і обізнаність обох, кожного з батьків, про події, які відбуваються з дитиною, коли вона відповідно перебуває з іншими батьками. Тому таку інформацію також необхідно надавати на запит іншої сторони, і в договорі відповідно також це прописувати. Кожен з батьків має забезпечити дитині відповідний розвиток інтелектуальний, фізичний, психологічний, і тому варто, щоб кожен з батьків створював відповідні умови, за яких дитина може відвідувати різноманітні заняття, спортивні секції, творчі гуртки, спортивні і так далі, наукові. Звичайно, потрібно, щоб це відбувалось у міру можливостей кожного з батьків, тому що іноді фінансовий стан батьків може суттєво відрізнятися. Тому не завжди коректно ставити однакові вимоги для кожного з батьків щодо цих питань. Також можна узгодити в договорі, щоб до певного віку, наприклад, дитина не залишалась без батьківського нагляду, тобто не залишати її на стороні осіб, там, нянь, родичів і так далі. Це все можна регулювати за бажанням сторін. Також, враховуючи нинішню таку складну епідеміологічну обстановку, також можна в договорі прописати умови щодо того, як батьки будуть намагатись берегти дитину від зараження коронавірусом. Наприклад, не відвідувати торгові центри через вважальні кімнати, чи якісь дитячі заходи, де є велике скупчення людей в закритому просторі і так далі. Або можна також в договорі передбачити, яким чином батьки повинні діяти при взаємодії з дитиною, якщо хтось із них захворів ковідом, таким чином, щоб не допустити і не наражати на небезпеку саме дитину і її здоров'я. Тепер хотів би до наступного блоку перейти. Він стосується прав і обов'язків того з батьків, хто проживає окремо. Фактично, той з батьків, з ким дитина живе, він апріорі наділений трохи ширшим колом прав, порівняно з тим, хто живе окремо. Тому однією з важливих умов договору є визначення саме способів участі того з батьків, хто живе окремо, у вихованні дитини. Ці способи, вони можуть бути різними і визначаються за згодою. В першу чергу, ми рекомендуємо зафіксувати в договорі обов'язково графік особистих побачень з дитиною, визначити, звідки, яким чином і як надовго батько, ну, якщо дитина проживає з матір'ю, яким чином батько може забирати дитину і яким чином повинен повертати її, в які строки. Також необхідно визначити періодичність телефонних дзвінків чи різних видів комунікації через месенджери, через Skype або інші засоби інтернет-зв'язку. Необхідно також обрати графік спільних подорожей, відпочинку, графік проведення свят, днів народжень дитини або членів родини і так далі. Це такі важливі, думку, базові речі. При цьому той з батьків, хто живе окремо, він може мати і ряд інших прав. Наприклад, можна передбачити право безперешкодно, щоб він міг спілкуватися з дитиною по телефону, через інтернет-зв'язок. Ну, тут варто розуміти і також бажано фіксувати, що таке спілкування має відбуватись у час, коли дитина об'єктивно не зайнята. Тобто це не в нічний час, коли дитина не перебуває на навчанні, на якихось лікарських процедурах і так далі. Також може мати право той, хто проживає окремо, на проведення з дитиною частини канікул з метою відпочинку або оздоровлення, неважливо, або в Україні, або поза її межами. Як я вже говорив, також варто детально зафіксувати відповідно графік такого проведення часу. Ще одним прикладом може бути безперешкодне право особисто вітати дитину з днем народження, чи певними релігійними, чи державними святами, і бути присутнім на заходах за участі дитини, якщо, наприклад, якісь концерти, вистави, змагання і так далі. Тобто цей перелік, він не є вичерпним, і зрозуміло, що усі люди мають свої особливості, і ті умови, які для когось відіграють, скажімо так, найважливішу роль, для інших людей вони можуть мати абсолютно другорядне значення. Однак, на моє переконання, за будь-яких обставин такий договір має містити певні запобіжники, які будуть тримати кожну сторону в певних рамках і мінімізують можливості для порушення договору. Тому що оскарження даної категорії договорів, воно має значні складнощі в плані практичної реалізації. Є практика, коли судова практика, коли особа звертається з позовом визнання факту порушення умов договору про участь у вихованні дитини, стягнення моральної шкоди, зобов'язання усунути перешкоди в спілкуванні з дитиною. І ось ця найголовніша, по суті, вимога про усунення перешкод у спілкуванні по закону про виконавче провадження, вона здійснюється тільки державними виконавцями. І з огляду на те, що, скажімо так, є системні проблеми, які є в органах державної виконавчої служби, потім виконання цих рішень, якщо особа домагається отримати позитивне для себе рішення, і потім їх виконання виявляється мало ефективним. Тому саме і важливо, щоб в договорі були зафіксовані такі санкції за його порушення, які будуть дієвими для кожної сторони. І тут ми повертаємось до питання укладення комплексного договору, про який я на початку говорив. Коли в одному договорі наявні розділи, які стосуються утримання, виховання і так далі, то можна вміло робити на них посилання. Наприклад, якщо умовно мати, яка, ну, з якою проживає дитина, і вона в один момент перестає надавати її батьку відповідно до графіка, який встановлений, і це належним чином зафіксовано, то можна передбачити, що він в односторонньому порядку може зменшити розмір утримання дитини на певний період. Або мати повинна бути, повинна сплатити певну суму штрафу за таке порушення договору. Або інший приклад, якщо батько, наприклад, перестає здійснювати утримання, яке по договору передбачено, то мати може вже в односторонньому порядку змінити, наприклад, місце проживання дитини. Якщо в договорі спочатку було зафіксовано, що це питання потрібно узгоджувати між батьками, то в разі порушення мати може самостійно змінювати місце проживання, нікого не попереджаючи. Або вона може в односторонньому порядку зменшити кількість або тривалість побачень батька з дитиною. І є інші можливості впливу, наприклад, може не надавати дозвіл на виїзд дитини разом із батьком. Тобто можуть бути різні варіанти, і в конкретній ситуації тут варто застосовувати найбільш дієвий. Це насправді ці найбільш дієві такі варіанти, вони відомі лише сторонам, і тому ось тут важливо спілкуватися з клієнтом і детально обговорювати всі можливі механізми санкцій за порушення договору. Ну і підсумовуючи мій виступ, я хочу сказати, що питання визначення місця проживання важливе місце в сімейно-правових відносинах, і беззаперечно договірний порядок врегулювання цього питання щодо визначення місця проживання дитини, він має ряд переваг над судовим. Потрібно завжди зважено підходити до цього питання і обирати саме такі способи регулювання в договорі, які будуть дієвими в кожному конкретному випадку. Дякую. У мене
все. Юрію, дуже дякую за вашу детальну доповідь щодо всіх елементів, які можуть включатись в договір. Насправді це дуже широкий, дуже гнучкий інструмент. А скажіть, будь ласка, можливо, от на практиці у вас були ситуації, тому що найбільш проблемно це, звичайно, питання виконання цього договору на практиці. Тому що ми можемо все прекрасно розписати в деталях в письмовому документі, але коли виходить до практичного виконання, хтось не виконує. Наприклад, мати не дає батьку бачитись з дитиною. От скажіть, будь ласка, ваші рекомендації, дії, чи можливо у вас були подібні випадки на практиці, яким чином ви тоді діяли? Тоді у нас залишається варіант подати позов, зобов'язати матір виконати договір, чи, ну, допустимо, у нас немає санкцій, чи є санкції, ну, вони не працюють, от мати не дає доступ і все. Тоді ми в яке русло виходимо? Ми або розпочинаємо процес зобов'язати виконати договір, або ми просто тоді кажемо, що договір порушується, і ми просимо в судовому порядку встановити місце проживання, наприклад, другим з батьків, оскільки у нас вже є докази, що встановлений порядок побачень і визначення місця проживання не дотримується дітьми. От які були ваші рекомендації, як виходити з цієї
ситуації? Так, дійсно такі ситуації виникають. Ну і перше, на що б я хотів звернути увагу, що я якраз про це говорив, що договір має бути прописаний таким чином, щоб в ньому містилися санкції за невиконання, які будуть дієвими. Саме для кожної конкретної людини. Тобто для когось це може бути значна сума штрафу, а для когось це може бути якісь інші обмеження. Але якщо так сталося вже, що договір вже підписаний і все ж таки його не виконують, то, як ви правильно сказали, є така вже судова практика і на рівні Верховного суду про те, що можна визнавати порушення договору підставою для його розірвання і вимагати розірвання цього договору в судовому порядку і визначення одночасно, визначення місця проживання з іншими з батьків. Є вже така практика позитивна, тому тут все буде залежати, звичайно, від доказової бази, яку зможе надати сторона, і відповідно, наскільки серйозними є такі порушення. Це також в подальшому в судовому порядку буде мати вагоме значення. Але практика така вже є, і відповідно, якщо так трапилось, що договором не передбачені дієві санкції, то таким найбільш, на мою думку, ефективним способом є саме судовий порядок вирішення цього спору і через те, що один із батьків не виконує умови договору, намагатись змінити місце проживання дитини і розірвати цей договір.
Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, а наскільки детальним може бути цей договір в плані деталізації от певних прав батьків щодо виховання дитини, наприклад, релігійних уподобань, тобто зачіпати деякі особисті немайнові права і інтереси дитини. Тобто наскільки можна все це деталізувати, щоб це не суперечило положенням загальним нашого сімейного законодавства і цивільного законодавства?
Ну, тут все ж в більшості своїй залежить від саме уподобань обох батьків. Тобто, якщо обоє батьків є прихильниками певного способу виховання дітей, і вони бажають це зафіксувати в договорі, то, мабуть, у них не буде виникати конфлікту в подальшому щодо практичної його реалізації. Звісно, є питання, які можуть потім стати причиною непорозумінь між ними, якщо у когось там світогляд певним чином змінився, наприклад. В такому випадку, ще на стадії укладання договору, потрібно завжди пам'ятати, що його умови не повинні суперечити ні законодавству, ні моральним засадам нашого суспільства, нашої держави, яка є світською. І тому як деталізація ось таких делікатних моментів, які стосуються особистих прав дитини і їх обмеження, завжди потрібно проводити саме через призму того, чи не призведе це до порушення прав дитини і в подальшому може стати підставою саме якраз для визнання договору недійсним.
Дякую, дуже дякую за ваші роз'яснення. Я думаю, якщо у нас будуть ще питання від нашої аудиторії, я нагадую, що у кожного є можливість поставити запитання у чаті Questions and Answers. І наші спікери будуть радісно відповідати, і ми завжди залучаємо всіх до активної дискусії. Тому, будь ласка, ставте запитання ті, які вас цікавлять. А ми переходимо далі. Ми...
У мене, якщо можна, ще є питання до Юрія.
Так.
Коротенько. Юрію, скажіть, будь ласка, чи була ваша, наприклад, практиці ситуація, коли батьки хотіли укласти такий договір про місце проживання та участь у вихованні щодо ще ненародженої дитини? За аналогією, наприклад, коли у шлюбному договорі батьки іноді вказують, що вони заздалегідь домовляються, що у випадку народження дітей у шлюбі аліменти на утримання дітей встановлюються приблизно в такій-то сумі, а потім уже в залежності від ситуації її переглядають. А от саме щодо місця проживання та участі у вихованні. Чи були у вас такі прецеденти? Як ви взагалі вважаєте, чи можна такий договір укласти? Дякую.
Саме в контексті визначення місця проживання таких випадків у мене особисто не було, але можу висказати свою точку зору з цього питання, що я думаю, що все ж доцільно і з точки зору законодавства більш коректно укладати такі договори вже в той момент, коли дитина народжена. Тобто не заздалегідь, коли ще немає фактично об'єкта регулювання, да? Коли дитини ще як такої немає і сторони намагаються врегулювати відносини, які можуть виникнути, можуть не виникнути. Тобто це створює таку недосказаність, певно, у договорі. І я думаю, що це може в подальшому стати підставою і для зміни, або навіть визнання такого пункту недійсним, якщо хтось із батьків в подальшому вирішить це скаржити.
Дякую.
Дякую. Тому ми рухаємось далі. Ми переходимо до доповіді Олени Свірцевої, членкині Ради комітету по цивільно-сімейного та спадкового права, старшої юристки AJ Partners, адвокатеси, яка нам освітлить тему договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно. Будь ласка.
Дякую, Ірино. Вітаю, колеги, вітаю, слухачі. Рада сьогодні вас знову бачити, тому я зі свого боку сьогодні охоплю тему саме утримання дитини. Аліментні правовідносини, вони завжди є цікавими, і вони як не одними із таких, що виникає, які тягнуть за собою багато кількість питань невирішених, спорів. Тому, знову ж таки, договірне врегулювання цих правовідносин, воно має надзвичайно важливий характер і направлене на те, щоб запобігти існуванню втрати тих чи інших ресурсів, часових, які пов'язані з тривалими розглядами судових справ, а також інших ресурсів матеріального, наприклад, характеру, що можуть бути витрачені на численні ці судові провадження, в той час як батьки можуть домовитися на певному із етапів щодо врегулювання всіх цих питань саме у позасудовому порядку. Про договір про утримання дітей або аліментний договір розповість Олександр детально, а я розкажу саме про договір, на підставі якого можна припинити здійснення сплати аліментів одним із батьків, але при цьому із переданням дитині нерухомого майна. Цей договір, на мій превеликий жаль, він є не настільки поширеним, як аліментний договір, про нього не дуже часто, наприклад, згадується взагалі у практиці, і запит від клієнта – він також не так часто надходить на такі договори. Це може бути пов'язане або з необізнаністю, відповідно, що взагалі такий договір існує, або, в принципі, з тим, що дуже багато батьків, вони вважають, що просто подарувавши дитині нерухомість або придбавши на її ім'я, вони тим самим врегульовують питання утримання дитини і на цьому припиняють сплачувати аліменти апріорі. Але на практиці це зовсім має місце не таким чином, і із законом це не має жодного взаємозв'язку, тому що у випадку, якщо інший із батьків, який має право на отримання аліментів, той, який відповідно проживає з дитиною, якщо він вирішить оскаржити такий договір, наприклад, про договір дарування, або звернутися до суду із позовною заявою про стягнення аліментів, то для іншого із батьків буде великим сюрпризом, що насправді його обов'язок утримувати дитину та сплачувати додаткові витрати на дитину нікуди не подівся у зв'язку з передачею цього нерухомого майна. Вказаний договір, він врегульований статтею 190 Сімейного кодексу України, і він говорить про наступне, що один із батьків, який проживає окремо від дитини, тобто той, у якого виникає обов'язок утримувати дитину, він може передати в інтересах дитини або на ім'я самої дитини, або іншому із батьків, який з цією дитиною проживає, тобто тому, хто має право на отримання аліментів, нерухоме майно, причому в рахунок сплати аліментів. І тим самим він звільняється від їх сплати в подальшому, після того, як таке майно буде передане та зареєстроване на ім'я дитини. При цьому, якщо ми говоримо про сторін такого договору, то з іншого боку може бути є і сама дитина стороною такого договору, якщо їй вже виповнилося 14 років. Вона вже, зокрема, може навіть бути підписантом цього договору. Якщо ж ми говоримо в цілому, якщо дитині ще не виповнилося 14 років, то, як правило, від її імені виступає іншою стороною один із батьків, той, який з нею проживає, або ще бувають ситуації, коли, наприклад, за цим договором передається майно у рівних частинах або в інших, як уже батьки між собою домовляться, як на дитину, так і на іншого з батьків. І це також вважається здійсненням цього правочину вірно. Чому так робиться? Тому що дитина до досягнення повноліття, вона може вчинити якісь дії, які будуть насправді суперечити її інтересам. І якщо вона буде повноцінним єдиним власником такого майна, то це може бути негативно мати негативні якісь наслідки для самої ж дитини, тому що вона може якимось чином так розпорядитися цим майном, що це її поставить у якесь надзвичайно невигідне матеріальне становище. Тому інший з батьків, який є співвласником за таким договором, він нібито є певним важелем, стримуючим для вчинення дій, які можуть суперечити правам та інтересам дитини. Тому зупинилися на тому, що сторонами такого договору є батьки, відповідно, може бути стороною також і дитина за досягнення 14 років. Перед тим, як укладати цей договір, логічно, що батьки між собою здійснюють певний переговорний процес. В принципі, він має зводитися до встановлення наступних питань. Перше, це хто, відповідно, із сторін буде приймаючою стороною, тобто це буде інший із батьків, або це буде сама дитина, або один із батьків та дитина на правах якоїсь часткової власності. Другий момент – це яке майно, відповідно, передається за таким договором. І сімейний кодекс, наприклад, він не виокремлює, що це чітко має бути якась житлова нерухомість. Це може бути будь-яке нерухоме майно, це може бути житловий будинок, це може бути квартира, це може бути земельна навіть ділянка. Тобто не йдеться про те, що це таке майно, в якому може проживати дитина. Це просто нерухоме майно. Це навіть може бути частка у нерухомому майні. Не обов'язково, що це майно у 100% вартості і еквіваленті передається дитині. Частку передавати також можна. І, до речі, такий вид передання нерухомого майна, він досить часто зустрічається на практиці, коли батьки розлучилися, але у них є певна спільна сумісна власність, і 50% цієї сумісної власності є у того із батьків, який має обов'язок утримувати дитину, який проживає окремо. І в такому випадку він може частину цієї нерухомості у вигляді своєї частки саме передати дитині. При цьому інший з батьків залишиться співвласником, як колишній з подружжя. Далі сторони також можуть проговорити такий момент, наскільки вартість майна відповідає розміру аліментів до досягнення дитини 18 років або 23 років. Це питання, воно не врегульовано сімейним кодексом і не є обов'язковим, тобто законодавство не вимагає того, щоб, наприклад, батьки розраховували, скільки аліментів має бути сплачено у сукупності до досягнення дитини 18 років. Чи відповідає вартість цього майна цій сумі? Ні, такої вимоги немає, але на практиці найчастіше все ж таки в переговорному процесі виникає це питання для того, щоб максимально захистити права та інтереси дитини і не, скажімо так, позбавити її права власності на те майно, тобто аліменти, які б вона могла утримати у випадку, якщо б цей договір не укладався. Тому зазвичай сторони між собою домовляються, що, наприклад, вказане майно, яке передається за цим договором, воно за домовленістю сторін вартістю становить таку-то суму, або навіть сторони іноді замовляють ринкову оцінку майна чи частки у цьому нерухомому майні, щоб зрозуміти, про яку суму йде мова. І вказують на те, що претензії один до одного вони не мають, що це дійсно відповідає волі сторін і відповідає правам та інтересам дитини. І крім того, батьки також можуть між собою домовитися, яким чином будуть здійснюватися також, можливо, додаткова сплата тих чи інших платежів на дитину, якщо вони розуміють адекватно, що ця сума не покриває всі потреби дитини. Але про це ми трошки пізніше ще поговоримо. І, в принципі, насправді домовленості за цим договором тільки і включають ці питання. Тобто суб'єктний склад і предмет у вигляді нерухомого майна, яке передається за цим договором. По суті, цей договір може, звичайно, містити додаткові якісь умови, але, як правило, на практиці сторони їх не включають, тому що цей договір, по суті, і направлений на те, щоб припинити утримання дитини шляхом примусового, можливо, сплати аліментів, шляхом передання такого нерухомого майна. Іноді, якщо, наприклад, існує рішення суду про стягнення уже аліментів або, наприклад, виконавче провадження, у межах якого примусово таке судове рішення виконується, тоді у цьому договорі логічно також вказати про наявність такого судового рішення, виконавчого провадження та зобов'язати того із батьків, який є стягувачем за цими документами, припинити ці, наприклад, провадження. Або, наприклад, вказати про те, що з дати укладення цього договору там обов'язок припиняє виконуватися і таке інше. Я зустрічала на практиці ситуації, коли насправді сторони, і іноді це навіть органи державної влади, які залучені до укладання цього договору, це буде наступне питання, про яке я зазначу, вказують на те, що нібито цей договір можна укласти тільки за наявності рішення суду, тільки за наявності навіть виконавчого провадження. Ні, це не так, Сімейний кодекс цього не вимагає. Законом чітко передбачено, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, і цей обов'язок сам по собі є вже природнім. Тобто саме з нього випливає право батьків укласти договір про звільнення від сплати аліментів. Не треба йти спеціально для суду, ініціювати судове провадження, потім його приводити до виконання, щоб фіналізувати це укладенням такого договору, про який ми говоримо. Тому пам'ятаємо про те, що договір про припинення сплати аліментів у зв'язку з переданням нерухомого майна, він може укладатися будь-коли. Також важливо зауважити, що цей договір, він укладається обов'язково, перше, в письмовій формі, по-друге, в нотаріальній, і обов'язково потребує надання згоди органам опіки і піклування на укладення такого правочину. І саме орган опіки і піклування є тим органом, про який я тільки що говорила, так що іноді при взаємодії з ним можуть виникнути певні суперечності, але всі повинні пам'ятати про те, які приписи чітко містить законодавство для того, щоб правильно вчинити дії в інтересах дитини. Так от, на етапі, коли батьки домовилися про істотні умови цього договору, визначилися, хто є суб'єктами і сторонами за цим договором, вони мають вдвох звернутися до органу опіки і піклування. Це, як правило, районна державна адміністрація за фактичним місцем проживання дитини. Наприклад, якщо дитина фактично проживає в Шевченківському районі міста Києва, то це, відповідно, буде Шевченківська районна держадміністрація. При цьому у ній є підрозділ у вигляді служби у справах дітей, які на сьогоднішній день і є тим органом, який приймає цю заяву. Іноді зараз ще також поширилася практика, що заяви на надання дозволу на укладення цих договорів подаються через центри надання адміністративних послуг. Тому в залежності від району цікавтеся, яким чином вам потрібно звернутися. Кожен із батьків подає заяву, у межах якої він письмово просить орган опіки і піклування надати дозвіл на укладення такого договору і вказує при цьому, яке майно буде передаватися за таким договором. Ці заяви, вони пишуться у довільній формі, іноді орган опіки і піклування встановлює певні свої якісь вимоги до цих заяв або проекти навіть надає сторонам. В такому випадку, відповідно, знову ж таки, орієнтуйтеся на ту службу у справах дітей, той орган опіки і піклування, до якого ви будете звертатися. Як правило, разом з цією заявою подаються копії паспортних документів батьків, ідент-кодів, це також може бути свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу, обов'язково свідоцтво про народження дитини і також копії правовстановлюючих документів на те нерухоме майно, яке буде передаватися в подальшому дитині. Іноді додаткові ще можуть вимагатися документи при поданні цих заяв, наприклад, довідка, якщо це нерухоме майно у вигляді квартири, довідка про те, що у цій квартирі не зареєстровано третіх осіб, ну, щоб, розуміючи, що не будуть порушені права інших осіб при укладенні такого правочину. Але, як правило, ці додаткові документи, вони дуже рідко вимагаються і залежать більше, наприклад, від виду нерухомого майна, яке буде передаватися за таким договором дитині, аніж від якихось інших чинників. Після цього орган опіки і піклування протягом 30 днів, як правило, розглядає ці заяви і надає дозвіл на укладення такого правочину або відмовляє у наданні його, якщо, наприклад, бачить чітко, що права та інтереси дитини тут будуть порушені. Наприклад, це може бути, якщо частка у нерухомому майні передається в такому невеликому виразі, що сплата аліментів, наприклад, у примусовому порядку, вона перебільшувала вартість цього майна. Або, наприклад, найчастіше відмовляють, наприклад, у тому випадку, коли сторони подали не весь пакет документів. Це хоч і формальна причина, але вона найчастіше зустрічається. Може також бути і інші підстави, наприклад, якщо в цьому майні зареєстровані треті особи, або, наприклад, в цьому майні може взагалі бути зареєстрована інша неповнолітня особа, і тоді права користування іншої дитини можуть бути порушені. Але, в принципі, на практиці, якщо якихось додаткових чинників немає, цей дозвіл безпроблемно надається органам опіки і піклування. Він видається у вигляді письмового документу, який в обов'язковому порядку батьки мають надати потім нотаріусу при вчиненні цієї угоди. Після того, як батьки отримали цей дозвіл, вони відповідно звертаються до нотаріуса, і тут уже може бути декілька шляхів, яким чином здійснюється підготовка спершу цього договору. Проект договору може відповідно бути підготовлений як адвокатами сторін або ж і нотаріусом. Я зі своєї практики скажу, що цей договір він не дуже часто зустрічається у практичній діяльності нотаріусів. Чомусь все ж таки він не набув такого поширення, як, наприклад, як я вже говорила, аліментний договір, тому частіше все ж таки сторони звертаються саме до адвокатів для того, щоб підготувати такий проєкт договору і уникнути якихось непорозумінь в подальшому. Тому на цьому етапі батьки звертаються до нотаріуса або вже з готовим проєктом договору, або з запитом на його підготовку, надають знову ж таки ті ж самі документи, які вони подавали до служби у справах дітей або органу опіки піклування, і відповідно укладають цей договір. За цим договором майно відповідно передається дитині одразу після його укладення і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, як і за будь-яким іншим договором, за яким передається нерухомість, де потребується державна реєстрація. Як правило, у день того, як підписали батьки цей договір, здійснюється і реєстрація нерухомого майна безпосередньо на ім'я дитини. Вона стає повноцінним власником такого майна. Якщо тільки, наприклад, сторони не домовилися, що це майно передається у часткову власність одного з батьків та дитини. Але це не змінює строків реєстрації речових прав. Знову ж таки, у іншому випадку, просто в цей день буде зареєстрована часткова власність за кожним із сторін цього договору. І важливо розуміти, що незважаючи на те, що цей договір укладається і передбачає звільнення від сплати аліментів, він не звільняє того з батьків, який проживає окремо від дитини, від обов'язку нести додаткові витрати на дитину. Тобто, пам'ятаємо, Сімейний кодекс України, він зазначає, що існує поняття додаткових витрат на дитину, які сплачуються батьками, і на них покладається, знову ж таки, обов'язок їх сплачувати у рівних частинах між собою у випадку якихось особливостей розвитку дитини, наприклад, її здібності розвитку, або, наприклад, якщо це негативний чинник, це може бути каліцтво, або, наприклад, потреба якомусь лікуванні. Тобто додаткові витрати – це якісь такі витрати, які не пов'язані із побутовими і щоденними витратами, які здійснюються на постійній основі, якими, по суті, є аліменти. Тому навіть за наявності такого договору додаткові витрати сплачуються батьками, і якщо той із батьків, який проживає окремо від дитини, або який, наприклад, уникає сплачувати ці додаткові витрати у своїй частці, тобто 50%, на нього можна знову ж таки подати позов щодо стягнення цих витрат. І цей договір жодним чином не буде перешкодою для того, щоб ці витрати стягнути, якщо вони, звичайно, є обґрунтованими. Плюсом цього договору є ще й те, що майно, яке передається дитині за цим договором, воно, по-перше, до досягнення дитиною 18-річного віку не може бути відчужено без органу опіки і піклування, без дозволу, тому що, знову ж таки, це направлено на те, щоб убезпечити дитину від втрати того чи іншого майна. І це дозволяє її захистити не тільки від самої себе, скажімо так, а й від якихось дій з боку, можливо, навіть батьків. Тому що непоодинокими є випадки, коли і зі сторони батьків також можуть бути вчинені певні недобросовісні дії, направлені на відчуження такого майна. І, крім всього іншого, також перевагою укладання такого договору є заборона здійснювати стягнення на таке майно, яке передано за цим договором. І це також захищає надзвичайно дитину, тому що у випадку, якщо вона є співвласником цього майна частково з іншими з батьків, а він, наприклад, має зобов'язання перед тією ж банківською установою, яку він не виконав, на це майно звернути стягнення бути не може. Тому держава, передбачаючи такі умови укладання цього договору, вона максимально захищає дитину задля того, щоб вона не втратила те майно, яке вона відповідно до закону може набувати в порядку утримання від батьків. При цьому, ну, на перший погляд виглядає, що нібито тільки дитина тут захищена і той із батьків, який залишається з нею проживати, той, хто має право отримувати аліменти. Але це не так. Той із батьків, який передав нерухоме майно за таким договором, він також захищений, і Сімейний кодекс він вказує чітко на те, що, по-перше, у випадку, якщо такого батька чи матір, про нього буде виключено запис як про одного із батьків із актового запису про народження дитини, в такому випадку цей договір може бути визнаний недійсним. Чому? Ну, тому що втрачається підтвердження родинного зв'язку, відповідно, і обов'язку такого із батьків, про якого запис це виключили, утримувати таку дитину. Або, наприклад, також є припис законодавства, який передбачає наступне, що у випадку, якщо той із батьків, із яким залишилася проживати дитина, не утримує дитину, ухиляється від здійснення утримання, що на нього, так як на нього покладається обов'язок 100% утримувати дитину після цього укладення договору, то тоді, якщо таке утримання не відбувається, той із батьків, який передав нерухоме майно, він має право відповідно такий договір розірвати. Ну і відповідно нерухоме майно, знову ж таки, воно повернеться у власність того батька чи матері, які таке майно передали. Тому вказаний договір, він як інструмент, він все ж таки виважено підходить до прав та інтересів кожного із членів сім'ї, ну, але, звичайно, найбільше захищає дитину, тому що саме в її інтересах такий договір укладається. Важливим також є моментом при укладенні цього договору то, що його не може, як я говорила на початку, замінювати інший договір. Тобто договір дарування, договір купівлі-продажу нерухомого майна, інший договір, на підставі якого може бути передано нерухомість дитині, він жодним чином не заміняє договору про припинення сплати аліментів у зв'язку з переданням нерухомого майна в інтересах дитини. Дуже часто, я ще раз повторюся, батьки, передаючи нерухомість на підставі іншого правочину, вважають, що вони не мають в подальшому сплачувати аліментів, але з цього приводу вже висловився Верховний суд. Дуже, насправді, непоодиноким є випадком існування судових спорів з цих підстав, але от одна із постанов, це постанова Верховного суду від 27 травня 2020 року у цивільній справі номер 712/4702/19, вона зазначила чітко висновки у цій постанові, говорять про те, що договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно не може бути за своєю суттю та правовими наслідками замінено договором дарування, купівлі-продажу або іншим договором, укладеним на ім'я дитини. Тобто про це потрібно пам'ятати, і тому все ж таки переваги має існуючий договір, про який ми зараз говоримо, тому що він максимально захищає права та інтереси всіх осіб. Але, на моє переконання, у положеннях статті 190 Сімейного кодексу України є деякий недолік, тому що передати за цим договором можна виключно те майно, яке уже перебуває у власності того з батьків, який його збирається передати. Але на практиці бувають ситуації, коли, наприклад, сторони розірвали шлюб і домовляються врегулювати питання аліментів. І при цьому, наприклад, мати чи батько, хто проживає окремо від дитини, він говорить про те, я там готова чи готова придбати нерухоме майно для дитини і укласти цей договір. Але при цьому що відбувається на практиці? Він має чи вона купити цю квартиру, зареєструвати її на себе, сплатити всі податки, які стосуються цього нерухомого майна, а потім, укладаючи договір про припинення сплати аліментів у зв'язку з передачею нерухомого майна, ще раз пройти витратну цю частину і реєстраційні дії для того, щоб дитині передати це майно. На моє переконання, було б правильно скоригувати норми цієї статті і передбачити, що може укладатися і інший договір зразу в інтересах дитини, але в ньому може бути безпосередньо зазначено, що, наприклад, це майно придбавається на ім'я дитини безпосередньо, наприклад, для укладення договору там про звільнення від сплати аліментів. І фактично, таким чином, при, наприклад, укладенні договору купівлі-продажу уже на ім'я дитини, було б закладено про те, що це стосується саме іншого договору, який в подальшому укладається між батьками. Як мінімум, можна було б уникнути подвійної реєстрації та сплати податків на ті чи інші потреби. Або, наприклад, хоча б вказувати на те, що там, я не знаю, у договорі, яким набуваються права та інтереси там на нерухоме майно дитини, так, набуття права власності, можна було б також вказати про те, що там це майно придбавається за рахунок грошових коштів, які належали там повністю чи матері, чи батькові, задля подальшого там укладення договору про припинення сплати аліментів і далі по тексту. Але, на жаль, на сьогоднішній день такого положення немає, і це найчастіше має наслідком те, що батьки все ж таки схиляються до того, щоб укласти договір аліментний і додатково іноді укласти там договір дарування на, в інтересах дитини або там договір купівлі-продажу в інтересах дитини того чи іншого нерухомого майна. І добре, якщо в подальшому між батьками не виникне суперечок з приводу цих правочинів, але ну, по найгіршому сценарію ризики завжди залишаються для того із батьків, які передає таке нерухоме майно, тому що, в принципі, такий правочин може бути в подальшому оспорений і може навіть цей із батьків притягнути бути до відповідальності шляхом сплати аліментів уже на підставі рішення суду чи того ж судового наказу. Тому в цілому вказаний інструмент, він є дієвим, він є, має дуже багато позитивних аспектів, тому що захищає, як я говорила, права та інтереси усіх залучених осіб до укладення цього правочину. Тому вважаю, що цей інструмент, він має набути такого більш широкого розголосу і поширення, і бути втіленим більше на практиці. Можливо, в подальшому внаслідок його поширення і будуть внесені відповідні зміни до законодавства, які врегулюють питання того, що ж робити тим батькам, у яких наразі у власності нерухомого майна немає, але є грошові кошти, за рахунок яких могло б таки бути придбано майно і передано дитині саме в рахунок звільнення від сплати аліментів. У мене все, тому якщо у когось є питання, я за.
Олена, дуже дякую, дуже цікаво, але насправді у нас також в практиці було, і у мене дуже багато випадків, коли приходили клієнти, які були готові придбати квартиру, тобто у них не було вже придбаної квартири на себе зареєстровано, вони хотіли це зробити ось зараз, в цей момент. Але коли вони дізнавались, що це потрібно зробити як two-step action, тобто спочатку придбаєш на себе, а потім переоформляєш це все на дитину, у них це бажання пропадає. Тому я абсолютно погоджуюся з вашим коментарем, що потрібно десь відредагувати і модернізувати це положення сімейного кодексу, оскільки воно може дати велике поле для мирного вирішення всіх цих аліментних спорів, тому що дійсно є батьки, які готові передати певну нерухомість чи придбати певну нерухомість дітям для того, щоб закрити свої грошові і аліментні зобов'язання. Тому що діє фактично психологічний принцип тоді у платника аліментів, що я передаю цю нерухомість дітям, не матері, яка там може потім використовувати у власних інтересах нерухомість, чи коли сплачуються грошові кошти, є ж багато таких, не знаю, міфів чи думок, що грошові кошти, які платить платник, вони використовуються не на дитину. А от коли я придбав нерухомість, і вона на ім'я дитини зареєстрована, все, це буде 100% її власність. Тому дійсно погоджуюсь, що треба якось модернізувати це положення для того, щоб дати можливість все-таки більш частіше використовувати цей договір як інструмент врегулювання аліментних спорів. Дякую. Колеги, можливо, у когось ще буде запитання до Ліни? Якщо немає запитань, то ми рухаємось далі, і я передаю слово Олександру Губину, члену Ради комітету сімейного, сімейного та спадкового права, старшому юристу AJ Partners, адвокату, який нам розповість саме про вирішення питання сплати аліментів у договірному порядку. Будь ласка, Олександр.
Так, дуже дякую, пані Мороз. Дивіться, перше хочу усіх привітати, подякувати, що знайшли час для того, щоб прийняти участь у цьому засіданні. Це мається на увазі саме наші дорогі учасники, тому що насправді те, що ми робимо тут, це для вас. Дійсно, питання утримання, воно є дуже важливим. І вирішення цього питання саме у договірному порядку, воно, на мою думку, є найбільш бажанішим результатом. Тому якщо сторони можуть між собою домовитись про розмір, я думаю, що це, напевно, скажімо так, найбільш важка тема, тому дійсно укладення цього договору воно буде у найкращих інтересах усіх сторін цих правовідносин, як безпосередньо батьків, бо цей договір він заключається між батьками, так і в інтересах дитини, яка дійсно, зважаючи на те, що такий договір він укладається добровільно, то відповідно така дитина вона буде матеріально та фінансово захищена. Як я вже сказав, що цей договір він укладається саме між батьками, і дійсно, як мої колеги про це говорили, а саме пан Юрій, цей, скажімо так, цей договір може бути як компонентним, багатокомпонентним, тобто він може містити у своєму складі окремий розділ щодо фінансового утримання дитини, щодо сплати аліментів. А також цей договір може бути, скажімо так, виключно присвячений тільки питанню стягнення та сплати аліментів. І відповідно у цьому випадку вступають в силу різні статті Сімейного кодексу України. Тобто, якщо ми говоримо про той випадок, коли батьки перебували у шлюбі і наразі бажають його розірвати, і при цьому в них все ж таки є між собою порозуміння, то відповідно вони на підставі статті 109 Сімейного кодексу вони звертаються спільною заявою про розірвання шлюбу і обов'язковою умовою при такій, скажімо так, добровільній процедурі спільній є надання договору між подружжям, яким і це можуть бути або кілька окремих договорів, які вирішують усі питання, що перелічені у статті 109 Сімейного кодексу, або це я можу, як вже сказав пан Юрій, бути єдиний багатокомпонентний договір, який би регулював між собою, який би регулював між подружжям, яке бажає розірвати шлюб, відповідно питання щодо розміру та порядку стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини та порядок участі батьків у вихованні дитини. У разі, якщо ж мова йде про батьків дитини, які або не перебувають у шлюбі, не перебували у шлюбі, або навпаки перебувають у шлюбі, але при цьому не бажають його розривати, то відповідно ці особи вони мають керуватися положеннями статті 189 Сімейного кодексу. В принципі, скажімо, жодної різниці немає, просто виходячи з практики, наприклад, ми помічаємо, що у разі, якщо йде мова про статтю 109, то відповідно найчастіше такий договір він буде багатокомпонентний, а у разі, якщо ж сторони між собою бажають вирішити питання виключно стягнення аліментів, то відповідно цей договір він буде присвячений саме, скоріше за все, саме вирішенню тільки цього питання. Буквально пару слів про те, що у нас є така маленька особливість, що навіть коли сторони бажають укласти між собою шлюбний договір, то у цей договір теж можна включати питання сплати аліментів. Так, щодо форми такого договіру, він так само, як і договір про визначення місця проживання дитини, він має бути укладений у письмовій формі і посвідчений нотаріусом. Щодо розміру аліментів, у такому договорі немає найвищої, скажімо так, немає максимуму, але є мінімум. Тобто цей мінімум, визначений у договорі, він у будь-якому випадку не може бути нижчий, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При цьому розмір може бути досить значним, це вже виходячи із сімейного стану. При цьому також треба враховувати, що все ж таки обидва батьки вони мають відповідно до закону приймати участь у утриманні дитини. Тому Відповідно, такий розмір аліментів, він має формуватися саме виходячи з того, що це десь 50% від того, що необхідно для нормального гармонійного достатнього розвитку дитини, тобто забезпечення дитини усім необхідним. У договорі також вказується, можна вказати валюту, можна навіть укласти договір, вказавши, що аліменти стягуються в іноземній валюті, але у такому випадку обов'язково треба зазначити, що вони що такий розмір визначається у валюті, але сплата йде, виходячи з крос-курсу, тобто сплачується він в гривні. Тобто можна зробити таку прив'язку для того, щоб в тому числі захистити інтереси дитини. Можна визначати розмір аліментів як у часті від доходу, так і у твердій грошовій сумі. Якщо ми визначаємо у твердій грошовій сумі, то відповідно такий розмір аліментів він також може підлягати індексації. При цьому також ще є дуже важливим, і це, напевно, також є досить гарним інструментом, що можна передбачити у договорі, у аліментному договорі можна передбачити погашення заборгованості, наприклад. За минулий час ми у своїй практиці з таким стикались, і це є досить зручним інструментом у разі, якщо сторони між собою можуть дійсно погодити такий розмір заборгованості. Ще однією цікавою річчю є те, що, зважаючи на положення статті 185 Сімейного кодексу, батьки зобов'язані брати у так званих додаткових витратах, брати участь у так званих додаткових витратах на дитину. І це також цю конкретну суму або положення щодо цього більш конкретизоване, можна також передбачити у такому договорі і внести до цього договору. Ще одним важливим моментом, на мою думку, є те, що з чинним законодавством все ж таки передбачений так званий спрощений порядок стягнення аліментів. У разі, якщо вони стягуються за договором, то відповідно, якщо особа, яка його уклала, вона не сплачує такі аліменти, і отримувач аліментів може звернутись до нотаріуса з тим, щоб випустити так званий виконавчий напис нотаріуса, який є сам по собі виконавчим документом і може подаватись на виконання чи то до приватного виконавця, чи то до відповідного територіального підрозділу Державної виконавчої служби України. Ось. Тому ще одним моментом, який є важливим саме для платника аліментів, є те, що у разі сплати аліментів, наприклад, там на банківську карту чи на розрахунковий рахунок, у призначенні платежу обов'язково треба вказувати, що це є саме аліменти і що вони сплачуються за певний місяць. І, в принципі, якщо, скажімо так, кількість символів дозволяє це зробити, то призначення платежу, на мою особисту думку, воно має бути настільки детальним, наскільки це можливо. Тобто, наприклад, там аліменти, що сплачуються там за жовтень 2020 року відповідно до договору між батьками. Тому що у разі, якщо аліменти будуть просто сплачені без призначення платежу, тобто просто певна якась сума, то у разі виникнення спору у подальшому дуже треба буде багато зусиль докладати до того, щоб довести, що це є саме, що це були саме аліменти, а не просто там сплата якихось інших сум на користь утримувача аліментів. Щодо, також хотів би пару слів сказати щодо виконавчого напису нотаріусу. Дійсно, це є спрощений порядок стягнення заборгованості, але треба дуже уважно підходити до тих сум, які будуть міститись у цьому виконавчому написі нотаріусу. Тому що за нашим чинним законодавством такі сума заборгованості, вона має носити безспірний характер. Тобто на практиці це відбувається наступним чином. Особа звертається до нотаріуса. Також, на жаль, наразі не міститься у чинному законодавстві порядок, там, хто саме має обраховувати цю заборгованість чи пеню, наприклад, на підставі статті 196. І відповідно, у разі, і відповідно після, наприклад, визначення суми заборгованості, після визначення розміру пені, особа, яка мала їх одержувати, ці аліменти, вона надсилає офіційний лист. Це можна зробити, наприклад, поштою у вигляді письмового листа за підписом, де запропонувати боржнику або платнику аліментів, по-перше, або сплатити добровільно, по-друге, проінформувати його про саме існування такої заборгованості. І на практиці, після того, як спливе місяць з дати отримання боржником такого листа, такої пропозиції, то відповідно нотаріус вже може, нотаріус присвідчується нібито у тому, що це ця заборгованість, така заборгованість є безспірною, і випускає виконавчий напис нотаріусу. І треба дуже обережно підходити до підрахунку саме пені, тому що практика з цього приводу по статті 196, яка у цьому випадку також має відношення, тобто це не тільки в судовому порядку можна цю пені обраховувати, а у договірному порядку також можна. І навіть якщо ці положення, вони прямо не включені в договорі, тим не менш поточна редакція статті 196, вона дозволяє також у цьому випадку нараховувати пеню, але все ж таки прописувати у договорі краще все. Тобто, якщо передбачено законодавством, навіть у цьому випадку краще це зазначити в договорі. І відповідно щодо практики судової по статті 196 по нарахуванню пені, вона за останні там десь 8-10 років змінювалася вже 2-3 рази, і тому до цього питання треба підходити з обережністю, треба, звичайно, враховувати саме підхід Верховного суду до цього питання і обраховувати, виходячи саме з підходу, який є наразі, скажімо так, загально прийнятий, тобто який міститься там у останніх у правових висновках, найбільш останніх за часом прийняття постанов Верховного суду. І це для чого це робити? Для того, щоб, скажімо так, якщо є певна похибка, наприклад, в обрахуванні, тобто навіть незважаючи на те, що особа впродовж цього місяця вона не звернулася там чи до утримувача аліментів зі своїми думками щодо того, що це обраховано невірно, особа потім може звернутися до суду з заявою про визнання виконавчого напису нотаріусу таким, що не підлягає виконанню, і відповідно намагатися в судовому порядку весь цей виконавчий документ визнати таким, тобто зробити виконання цього документу, стягнення за цим документом неможливо. То відповідно, щоб цього уникнути, рекомендується дуже обережно підходити до питання обрахування саме пені і навіть взагалі розміру заборгованості, тому що в нас там ця процедура, вона так досить чітко виписана і можна легко припуститися помилки. Зміни та доповнення до договору аліментного можна вносити, це також робиться у письмовому порядку і оформлюється нотаріально. При цьому строк дії договору зазвичай це або до 18 років, тобто до досягнення дитиною повноліття, або найчастіше також ще додають, скажімо так, альтернативний строк, тобто або до 18 років, або у разі продовження навчання дитини, то тоді до 23 років, або до закінчення дитиною вищого навчального закладу. Ось, підсумовуючи, хотів би сказати, що цей інструмент вирішення майнових питань між батьками та дитиною, він є дуже, дуже, дуже корисним і допомагає все ж таки, коли є порозуміння, то відповідно допомагає вирішити всі питання досить легко, коли є воля і коли є розуміння того, що там певні якісь непорозуміння між собою, які стосуються інших питань, вони жодним чином не мають впливати на те, що дитина має бути забезпечена усім необхідним. Дуже дякую.
Дуже дякую, Олександре, за таку хорошу, детальну, цікаву доповідь. У мене одне маленьке запитання. Якщо батьки хочуть змінити розмір аліментів, які вони передбачили в договорі, яким чином їм діяти, так?
Це робиться з шляхом укладення додаткової угоди відповідної. Тобто у первісному договорі треба передбачити, що там всі зміни, доповнення, там вони мають бути за взаємною згодою сторін і оформлюються відповідно там додатковими письмовими угодами, які посвідчуються нотаріально. І відповідно у разі зміни, тобто там приймаючи до уваги положення сімейного кодексу, там передбачені обставини, які можуть бути належною підставою для зміни розміру аліментів, то відповідно, якщо покращилось матеріальне становище платника, то відповідно збільшується розмір. І це, тобто це робиться фактично у тому самому порядку, що і укладання первісного договору. Єдине, що така додаткова угода, вона, звичайно ж, є невід'ємною частиною первісного договору. Тобто, відповідно, шляхом укладення додаткового письмового договору між батьками.
Я зрозуміла. А якщо неможливо дійти згоду, тоді у нас залишається судова опція, так?
Так, так. В принципі, у будь-якому випадку фінальною точкою, ну, напевно, у більшості питань, які можна вирішити між собою в договірному порядку, все ж таки є судовий порядок, то, відповідно, є випадки, коли батьки між собою, вирішуючи питання поділу майна, укладають договір про аліменти, і сума там досить значна. Іноді буває, тобто там навіть по 50, по 100 тисяч гривень на одну дитину. І все ж таки дуже часто, а зараз, зважаючи на досить складну економічну установку, особа, яка там, скажімо, у 18-му році могла собі дозволити платити такі суми, а у зв'язку з ковідом і хоч і з інших обставин вже не може, то їй доводиться звертатися до суду з цим питанням. Ще маленька ремарка, забув сказати. Треба також ще при укладенні аліментного договору звертати на інший матеріальний аспект. Це саме на вартість, на ту вартість, яку собі захоче взяти нотаріус. Тобто, відповідно, вони посилаються там на інструкцію нотаріальну і говорять про те, що 1% від суми договору. А, наприклад, коли йде мова про маленьку дитину, там 3-4 рочки, і там 13-15 років ще платити аліменти, і аліменти, наприклад, там кілька тисяч доларів на місяць, то може вийти фантастична сума. У цьому випадку є два шляхи. Або звертатись до державних нотаріальних контор, в яких трошки інший підхід до ціноутворення, або знаходити приватного нотаріуса, який, в принципі, розуміє, скажімо так, сутність проблеми, і у цьому випадку не сліпо йде по інструкції, а зважаючи на те, що ну, вона неоднозначно виписана, то відповідно не який не буде наполягати саме на 1%, бо там суми за посвідчення такого договору можуть доходити там до кількох тисяч доларів, що звичайно є досить значною сумою.
Колеги, дуже дякую за цікаву дискусію, цікаві доповіді. Чи будуть ще у когось запитання? У нас немає запитань від аудиторії. Ну, я думаю, що наша аудиторія, наші слухачі можуть завжди поставити запитання чи нам особисто в директ шляхом електронної пошти або на наступних засіданнях, які ми будемо обговорювати. Тому сьогодні я хочу подякувати всім нашим доповідачам за цікаву розповідь, за таке повноцінне висловлення питання договірного врегулювання всіх аліментних зобов'язань стосовно дітей, місця проживання дітей і участі у вихованні дітей. Я сподіваюся, що сьогоднішнє засідання було для вас корисним, що все-таки ви відкрили для себе або більш удосконалили розуміння цих інструментів і порядок їх використання на практиці. І що все-таки ми, як юристи, адвокати, будемо дуже свідомо підходити до питання спору між батьками стосовно дітей і все-таки намагатись заохочувати батьків мирно врегульовувати ці спори, не входити в довгострокові війни судові, які можуть тягнутися роками, а все-таки використовувати ці договірні механізми, тому що, як кажуть, навіть поганий мир краще довгої війни. Тому всіх заохочую, врегульовуйте всі питання стосовно дітей мирно. Тому дякую за увагу і сподіваюся, що ми незабаром зустрінемось на наступних засіданнях нашого комітету. Всім бажаю гарного дня.
Дякую навзаєм. До побачення.
Дякую всім, до побачення.
Дякую, до побачення.